Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζών.
Αχ, χελιδόνι μου. Όχι, μη φύγεις, Τάνο, μη φύγεις. Μη φύγεις. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project για τον Νταλάρα και άλλα θέματα της επικαιρότητας.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, χαρούμενη, κάθε καλό. Καλή Δευτερούλα.
Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε, παιδιά, και για αυτή την εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι δεν σας το έδωσε ο καλός Θεός την περασμένη εβδομάδα, να σας το δώσει αυτήν. Καθυστέρησε μια εβδομάδα, δεν πειράζει. Μην είστε γκρινιάριδες. Mm-hmm. Μπορεί να έχει κάτι άλλο.
Mm-hmm. Καθυστέρησε κάποια χρόνια, δεν πειράζει. Θα σας έρθει αυτή τη εβδομάδα.
Θέλουμε υπομονή, δουλειά, δουλειά, δουλειά και όλα θα γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους ακούτε από YouTube, σε όσους ακούτε από ραδιόφωνο, σε όσους ακούτε live, κονσέρβα. Αν είστε στο YouTube, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Εδώ το αγαπημένο chat.
Κάντε όπως έκανε αυτός ο φίλος που μας έγραψε, που είναι αυτό το σχόλιο το πολύ ωραίο που λέει, μας βρίζει κιόλας. Βάζει το σχόλιο.
Ποιος μου, μας λέει η κοπρόσκυλα.
Πάρτε ένα like ρε κοπρόσκυλα, θα σας ακούσω το βράδυ κονσέρβα στη δουλειά. Ού να μου χαθείτε.
Like έβαλε. Το view το κατέθεσε. Θα το ξανακαταθέσει το βράδυ.
Ναι.
Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα δέχομαι.
Λεφτά.
Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
Διχάζονται οι απόψεις σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, αν αργήσω από τη δουλειά ένα τέταρτο, θα μου πούν παίρνω από το λογιστήριο. Άρε, άπλε το press. Όχι και εδώ, αν αργήσει ένα τέταρτο, θα σου πούμε παίρνω από το λογιστήριο. Λοιπόν, έλα.
Γιο. Συνήθως σας ακούω όταν πέφτω για ύπνο στον καναπέ για να δω όνειρα γλυκά. Σε εκπομπή άκου. Αν σας βγει μιζέρια, προσπαθήστε να τη μειώσετε. Σήμερα δυστυχώς live.
Λοιπόν, όχι, δεν θα υπάρξει μιζέρια. Τώρα, συγγνώμη, Θάνο, δεν κατάλαβα. Σας ακούω όταν πέφτω για ύπνο στον καναπέ για να δω όνειρα γλυκά.
Ακούει αυτές τις γλυκές φωνούλες μας, γεμάτες αισιοδοξία. Γεμάτες χαρούμενες ειδησούλες.
Νιώθεις...
Σαν πουλάκι κοιμάται.
Νιώθεις το πάπλωμα να σε βαραίνει. Νιώθεις να σε βαραίνει κι άλλο. Σιγά σιγά τα μάτια σου κλείνουν. Χαλάει πάει. Λοιπόν. Θάνο, έλα. Περιμένει η επικαιρότητα. Περιμένει.
Παρακαλώ.
Διψάει ο κόσμος για επικαιρότητα.
Βεβαίως. Μέτρα για τις νέες οικογένειες.
Λοιπόν.
Για Νταλάρα μετά, παιδιά.
Ναι, υπομονή, παιδιά.
Υπομονή, θα τοποθετηθούμε για τις δηλώσεις του Γιώργου Νταλάρα. Το μείζον θέμα του τελευταίου τριημέρου. Ναι. Απλώς πρώτα θα πούμε κάποια άλλα πράγματα.
Ναι.
Και λίγη υπομονή. Παρακολουθήστε την εκπομπή. Αν σας καίει αυτό το θέμα, στη συνέχεια θα έχουμε όλο το χρόνο να το συζητήσουμε.
Και μπορεί να έχουμε και τηλεφωνική σύνδεση με Γιώργο Νταλάρα.
Μπορεί. Πες το εκεί πέρα. Τσάμπε.
Μπορεί, δεν λέμε ότι θα γίνει σίγουρα, αλλά λέμε, μπορεί να θέλει να παρέμβει, ρε παιδί μου.
Mm-hmm.
Δεν λέμε ότι.
Τώρα, λέμε τέτοια ανάλυση που θα γίνει.
Δεν λέω ότι έχω το τηλέφωνό του, δηλαδή, και λέω, έλα Γιώργο κτλ. Λέω ότι μπορεί, ακούγοντας την εκπομπή, να πει, οπ, θέλω να τοποθετηθώ. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για την ενίσχυση προς τις νέες οικογένειες, mm-hmm.
έστω
ότι είστε ένα νέο ζευγάρι.
Ναι.
Ξυπνάτε το πρωί.
Όχι αυτοί που συναντούν τον Πρωθυπουργό δύο φορές το δεκάμηνο.
Όχι,
άλλο ζευγάρι.
Ένα άλλο ζευγάρι.
Που δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Πρωθυπουργό.
Ας πούμε ναι.
Ναι.
Όπως πολλά ζευγάρια στη χώρα.
Κάποια.
Ξυπνάτε το πρωί. Mm-hmm. Νιώθετε την λιβιδινική ενέργεια.
Ποια?
Την λίμπιντο.
Α.
Νιώθετε την αισθησιακή ορμή να κατακλείζει το κορμί σας.
Ναι.
Εντάξει. Κοιτάτε τη γυναίκα σας. Σκέφτεστε αμέσως πώς θα είναι η ζωή σας με 1, 2, 4 ή 5 παιδιά. Ναι.
Αυτό.
Και λέτε, ναι, αλλά τι θα κάνουμε όμως με τα οικονομικά. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί να αποθαρρυνθείτε στιγμιαία.
Αλλά. Παρεμβαίνει η κυβέρνηση.
Αν μπορούμε να έχουμε δεν μπορούμε.
Πολύ ωραία.
Απολύεται.
Ναι. Παρεμβαίνει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, είχαμε μόνο 73.000 γεννήσεις το 2023. Είναι τα χαμηλότερα νούμερα τελευταίων δεκαετιών. Είναι μια τάση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην χώρα. Και ευτυχώς η κυβέρνηση έρχεται και παίρνει μέτρα για τις νέες οικογένειες. Προφανώς και για να καθησυχάσει και το ακροατήριο που ανισχύει πάρα πολύ για την οικογένεια με λόγο του νομοσχεδίου που ακόμα περιμένουμε για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Και διαβάζει τα μέτρα και σκέφτεσαι ότι. Δεν είναι ακριβώς αρκετά. Δηλαδή, βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, βγαίνει και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και λένε ότι αναδρομικά από το 2023, από εκεί που έπαιρνες ένα επίδομα γέννησης 2.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, για το πρωτότοκο γιο, πλέον αυτό αυξάνεται στα 2.400. Το οποίο είναι ένα μέτρο τομή.
Πώς αναδώσει, ρε. Πώς αναδώσει, δηλαδή, είναι ο Κυριάκος. Mm-hmm. Βάζει το χέρι στην τσέπη, παπ, και σου σκάει 2.500. Mm-hmm. Με τι, τι έκανες εσύ. Τι έκανες εσύ για τη χώρα. Μην πω τι έκανες τώρα. Αλλά έκανες κάτι εύκολο γενικά.
Ναι.
Δηλαδή, πόσο να είναι ταλαιπωρία.
Είναι λίγο.
Πες ότι.
Ναι. Αλλά αποζημιώνεσαι.
Αποφασίζεις να καλύψεις, να αδιαφορήσεις για το οργασμικό κενό, προκειμένου να προσφέρεις έναν ακόμη πολεμιστή για την πατρίδα. Mm-hmm. Βάζω όλες τις διαστάσεις μαζί, Θάνο. Προκειμένου να προφτάσουμε να παίξουμε την εικόνα. Είναι σχεδόν έτοιμη η εικόνα. Σχεδόν έτοιμη αυτή τη στιγμή.
Μοντάρεται αυτή τη στιγμή.
Ετοιμάζεται στα στούντιο του The Press Project. Είναι αυτό που ανήρτησε ο πρωθυπουργός σας στο Twitter, mm-hmm, για να αναγγείλει το μέτρο, αν μπορούμε να το δούμε. Mm-hmm. Αυτά είναι.
Και σκέφτεσαι, αφού έχουμε αυτά τα χαμηλά ποσοστά, το μέτρο του διχίλιαρου δεν έπιασε.
Περίμενε, Θάνο,
ανεξήγητο γιατί.
Να δούμε λίγο τα ποσά. Ένα τέκνο, 2.400, αύξηση 400 ευρώ, ντάγκα.
Mm-hmm. 10 μέρες.
Δύο τέκνα, 2.700 ευρώ.
Αύξηση 700, πόσο
700
είναι.
Ευρώ.
Ούτε μήνα.
Τρία τέκνα, 3.000 ευρώ. 3.000 δίνει ο Μητσοτάκης. Αύξηση 1.000 ευρώ.
Εντάξει, πόσοι κάνουν τρέβια, για πόσο είναι αυτό το κονδύλι.
Περίμενε, Θάνο, και έχει. 4 ή περισσότερα. 3.500 δίνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αύξηση 1.500 ευρώ. Πόσα να δώσει, ρε παιδιά. Πόσα να δώσει. Τρελάθηκε το αφεντικό. Τρελάθηκε. Έχει βάλει το φτιάρι στα κρατικά ταμεία και δίνει χρήμα στους καρπερούς.
Καλά. Απίστευτο που μετά από τέτοια μέτρα είναι τα νέα ζευγάρια που αρνούνται να κάνουν παιδιά. Γιατί τους έχει αλωτριώσει αυτή η γραμμή που την έχει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που το είπαμε στην ανασκόπηση, όλα μου. Δικαιώματα και δεν ξέρω εγώ τι. Η woke κουλτούρα, να πούμε επίσης, να την καταγγείλουμε. Και αυτή είναι πολύ πιασάρικο να την καταγγέλεις αμέσως από την ακροδεξιά.
Ρωτάνε κάτι, Θάνο, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος. Υστερών πρώτερων. Τα 2.400 τα δίνω αν κάνεις και κορίτσι ή μόνο για τα παιδιά. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι το ίδιο.
Να ρωτήσουμε την Εκκλησία.
Εντάξει, τέλος.
Αύριο συνεδριάζει για τα ομόφυλα ζευγάρια η Εκκλησία.
Να το ρωτήσουμε και αυτό.
Υπάρχει
ένα μέτρο.
Δηλαδή, μια συνεδρίαση που έχει την αξία. Θα έχει, ξέρω εγώ, αν συνεδριάζει η πολυκατοικία μου, η ίδια αξία, η ίδια γνώμη.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντική. Αύριο συνεδριάζει για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αναμένουμε.
Να ρωτήσουμε και αυτό.
Να ρωτήσουμε.
Αυτό ισχύει και για παιδί και για κορίτσι, είναι το ίδιο. Mm-hmm. Πώς σας φαίνεται.
Mm-hmm.
Εσύ με τα μουσια.
Ναι.
Πες που είσαι αντικειμενικός.
Mm-hmm.
Ωραία. Λοιπόν, μπήκα στο Twitter του Πρωθυπουργού. Διάβαζα τα σχόλια από κάτω.
Έκανες έρευνα, ναι.
Δεν διστάζω. Φοράω Αλεξής Φερογιλέκο. Έχω ίντερνετ. Γρήγορη σύνδεση. Παπ, μπήκα. Τον βρίζουν από κάτω. Βρίζουν από κάτω, πέφτει η μπόλικο Πινελίκη από κάτω.
Καλά, είναι και Twitter. Δηλαδή, τον Πινελίκη είναι εκ των ονού κάνει.
Θάνο, δεν θέλω να συνδέει τα βρυσίδια με τα social media. Από αρχαιωτά των χρόνων οι άνθρωποι βρίζονταν στα social media.
Ωραία.
Η ανθρωπότητα δεν έχει αλλάξει ποτέ. Αυτά τα λένε διάφοροι άσχετοι. Η ανθρωπότητα είναι πάντα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι. Μάθετε λίγο κοινωνιολογία. Λοιπόν. Γιατί αυτό που λένε είναι ότι δεν φτάνει ούτε για ζήτο και ότι είναι ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο δεν επιλύεται με επιδόματα.
Το γράφουν και εδώ κάποιοι φίλοι. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι κομμουνιστικές ιδέες. Η υπογεννητικότητα δεν λύνεται με επίδομα εφάπαξ για μία γέννηση, αλλά με παρεμβάσεις που δεν είναι επίδομα, γράφει ο Φόρμπς.
Η υπογεννητικότητα, παιδιά, δεν οφείλεται στη φτώχεια, οφείλεται στο ότι έχετε φιλοδοξίες στη ζωή σας. Παιδιά δεν κάνουν αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν η καριέρα και αυτά και πώς θα κάνω. Λοιπόν, άμα τα ξεχάσετε όλα αυτά και αφοσιωθείτε στο μεγάλωμα των παιδιών, μια χαρά γεννιούνται τα παιδιά και χωρίς λεφτά. Οπότε νομίζω ότι ο πιο σύντομος τρόπος για να λύσουμε το βιογραφικό είναι να ρίξουν λίγο τις ατομικές φιλοδοξίες τους οι Έλληνες. Αυτό μπαίνει εμπόδιο.
Mm-hmm. Ναι, προφανώς δεν λύνεται. Δηλαδή τα βάζεις κάτω και λες, οκ, πόσο θα σου φτάσει ένα επίδομα, για πόσους μήνες, για τι μέρος του μήνα. Και προφανώς, εν τω μεταξύ, όταν έχεις προϋπολογίσει ένα κονδύλι, ωραία, και λες θα δίνω 2.000. Και μετά αυτά που ήταν να δώσεις σου βγαίνουν πιο κάτω, γιατί είχαμε λιγότερες γεννήσεις. Οπότε αυξάνεις αυτό το επίδομα σε 2.400. Από τη στιγμή που το ζήτημα δεν λύνεται με 2.000, που παρουσιάζεται επικοινωνιακά, του στυλ θα πάρεις 2.000, τι άλλο θες, πώς θα λυθεί με 2.400, λέω εγώ τώρα. Το ζήτημα είναι πιο μόνιμο, έχει να κάνει με τις συνθήκες και έχει να κάνει με τους όρους του τι ζήσεις για να επιβιώσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε όταν μιλάμε για επίδομα. Διαβάζω κιόλας, κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος πολυτέκνων, κοινωνικό επίδομα, αναμόρφωση του επιδόματος παιδιών στο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα με αύξηση, άκου τώρα, στο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα, 20 ευρώ για το πρώτο παιδί, Κωνσταντίνε, και 50 ευρώ από το δεύτερο και κάθε επιπλέον παιδί. Και το πλαφόν κέρδους για το βρεφικό γάλα, μεταξύ πολλών άλλων. Μέσα λένε το μεταξύ ότι τα κονδύλια αυτά, για να τα ακούτε, είναι από τα μέτρα που θα πληρώσουν έξτρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή, έχει βρεθεί ένα κονδύλι 90 με 100 εκατομμύρια ευρώ, που είναι από επιδόματα, αυτό η κυβέρνηση το λέει, δεν το λέω εγώ, επιδόματα που κόβονται από ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί τους βάλανε το όριο ότι ίσον και καλά πρέπει να έχουν κέρδος 11.000. Το οποίο είναι πολύ ωραίο, είναι ο ορισμός της κοινωνικής πολιτικής. Τα κόβω από σένα, τα επιδόματα τα δίνω σε κάποιον που θεωρώ ότι τα έχει περισσότερη ανάγκη.
Δηλαδή, τα κόβω από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα δίνει στους άλλους να.
Ναι.
Αναπαράγονται.
Ναι.
Εντάξει. Γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, παιδιά, η κυβέρνηση ως γνωστόν μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους στηρίζει. Εκεί που είναι το κράτος. Δεν θυμάστε. Είναι αυτά τα επιχειρήματα του Πορτοσάλτε που είναι και έτσι και ανάποδα. Που άμα θέλει λέει αυτό, άμα θέλει λέει και το ανάποδο. Λοιπόν, Θάνο, να προχωρήσουμε.
Ναι. Είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το που. Το λέμε και σε άλλες περιπτώσεις, ότι πρέπει να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Δεν έχει κανένα κοινωνικό αποτύπωμα εδώ πέρα. Κανένα απολύτως. Και έχουν και τα στοιχεία της Ελστάτ, οπότε κάνουν μια συνέντευξη. Παρουσιάζεται με τα ρατατζούμ και παίζουν και οι τίτλοι και νέα κυβέρνηση που παρεμβαίνει και σε αυτό το πρόβλημα. Σε πόσα προβλήματα πια να παρέμβει η κυβέρνηση. Και διαβάζει ένα προς ένα τα μέτρα και λες.
Πάντως, παιδιά, κάντε παιδιά. Κάντε. Και αν μπορείτε, κάντε 4-5. Δηλαδή μην πάτε και μου κάνετε τώρα, κάνετε ένα, δύο παιδιά, κάποιοι κανένα. Τι κανένα, με ποιο δικαίωμα. Δεν πρέπει να υπάρχει μια ψηφοφορία, να το βάλουμε σε ένα δημοψήφισμα αν θα κάνει ο άλλος παιδιά.
Εννοείται.
Κατά την άποψή μου θα έπρεπε.
Πρέπει όλα τα δικαιώματα να
μπαίνουν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να βγάλει μια απόφαση ιερά σύνοδος.
Ναι, να το θέσουμε σε δημοψήφισμα και να ψηφίζουν άλλοι για τις ζωές των ανθρώπων που τους αφορούν. Θα λένε εσύ πουλή,
ναι.
Κάνε 5.
Ναι.
Εσύ Καμίλα, κανένα δεν έχεις. Χρωστάς 3. Να το αποφασίσουμε αυτό κατά πλειοψηφία.
Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Μην παίρνετε επιδόματα, δεν φτάνουν για όλους. Λοιπόν. Θάνο, θα ήθελα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας.
Το οποίο δεν είναι η δηλώση του Γιώργου Νταλάρα, είναι κάποιο άλλο.
Δεν είναι ακόμα η δηλώση του Γιώργου Νταλάρα. Θα πάμε σε αυτό.
Βεβαίως.
Θα πάμε σε αυτό. Λοιπόν, έχετε δει που πάει πολύ καλά η οικονομία? Έχετε προσέξει που πάει πολύ καλά?
Ναι.
Καλά, επειδή δεν διαβάζουν και ξένο τύπο, είναι λίγο μοσχάρια εδώ πέρα τώρα. Πολλοί να διαβάσουν κανένα τίτλο στο περίπτερο. Λοιπόν. Η οικονομία πάει πολύ καλά και αυτό αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στην κατάσταση της υγείας. Πού θα το δούμε αυτό? Η υγεία φαίνεται καταρχάς στις δημόσιες υποδομές.
Να.
Φαίνεται επίσης στο προσωπικό που εργάζεται στην υγεία. Θα δούμε ότι εκεί πέρα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Σάββα. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Σάββα και τις απολύσεις που γίνονται εκεί πέρα. Πάμε να δούμε το θέμα της κατάστασης του νοσοκομείου και θα μιλήσουμε και λίγο γενικότερα για την κατάσταση στα νοσοκομεία.
Ναι, έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα στον Άγιο Σάββα, καθώς με αποφάσεις της διοίκησης του νοσοκομείου ετοιμάζονται 58 άνθρωποι που ασχολούνται με την καθαριότητα θα απολυθούν, θα απομακρυνθούν από τις θέσεις τους και θα ρωτήσει κάποιος μήπως είναι διαρκής ανάγκη και πάγια. Η καθαριότητα δεν είναι ότι θέλω να καθαρίσω μια φορά το χρόνο και μετά ξανά του χρόνου. Δηλαδή μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην καθαριότητα δουλεύουν κάθε μέρα.
Εμένα μου φαίνεται λογικό.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι διευθυντής νοσοκομείου, δεν ξέρω και αν έχω τα προσόντα για διευθυντής νοσοκομείου.
Καλά, και για διευθυντής σε είπε τα προσόντα.
Λίγο μπουζούκι παίζω. Δεν ξέρω αν...
τα είχες κάποια στιγμή.
Ωραία. Λοιπόν.
Ναι, και τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι μεταρρυθμιστές. Θέλει να δώσει την καθαριότητα σε εργολάβ.
Αυτό μου φαίνεται σωστό. Mm-hmm. Και ότι θα συμφέρει το δημόσιο.
Εννοείται πως θα συμφέρει το δημόσιο. Δηλαδή, σκέφτεσαι εσύ τώρα. Δημόσιο ταμείο.
Ναι.
Να έχω 58 εργαζόμενους που θα τους πληρώνω το μισθό τους.
Ναι.
Κανονικά, ή να δώσω το έργο σε εργολάβο που να φέρει αυτός τους δικούς τους εργαζόμενους και προφανώς να πάρει και κάτι παραπάνω για να το βάλει στην άκρη η εταιρεία. Δεν θα το κάνει για την ψυχή της μάνας του ο διευθυντής.
Αυτό το δεν θα το κάνει για την ψυχή. Καταρχάς, ας μην υποθέτουμε τώρα ότι οι άνθρωποι παντού κυνηγάνε το χρήμα.
Ναι.
Μπορώ να φανταστώ έναν αγαθό εργολάβο που θα φροντίζει και για το καλό του δημοσίου και για το καλό των καθαριστριών που θα απασχολεί, mm-hmm. και θα λέει: παιδιά, το θέμα είναι να μην ζημιωθεί το δημόσιο. Θα κάνουμε την ίδια δουλειά, απλώς θα κόψω εγώ από το δικό μου κέρδος. Το κάνω εγώ χωρίς κάποιο κέρδος. Την Τρίτη 16 πρώτου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έκανε συνέλευση με αφορμή την απόλυση 60 καθαριστριών. Είναι προσωπικό που δουλεύει 15 χρόνια σε χώρους που θέλουν ειδική φροντίδα και εμπειρία και που το διώχνουν τώρα για να μπουν σε συνεργεία με εργαζόμενους αμφιβόλου εκπαίδευσης. Αμφιβόλου εκπαίδευσης, τώρα μην κοροτευόμαστε μεταξύ μας, χωρίς. Εταιρείες βάζουν και στην κουζίνα. Ενώ έχουμε μάγειρες και προσωπικό, κάνουν διαγωνισμό για να έρχονται φαγητά με catering, με προϋπολογισμό. Προϋπολογισμό. Mm-hmm. Πείτε ένα νούμερο. Πείτε ένα νούμερο. Πόσο να είναι αυτός ο προϋπολογισμός? 6 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Ενώ η λειτουργία της κουζίνας είναι πολύ πιο χαμηλή. Μας ανησυχεί φυσικά η ποιότητα του φαγητού που θα έρχεται, ποιος θα μαγειρεύει, που θα φυλάσσεται, πώς θα μεταφέρεται. Αυτά τα λέει η κυρία Πατρικίου στο ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα? Έχουμε ένα ποσό που περιγράφεται ως υπερβολικό και έχουμε μια κατάσταση στην οποία προφανώς πόση φαντασία θέλει για να σκεφτείς ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα να αντικαταστήσεις την πρόσληψη με τον μεσάζοντα, την εργολαβική εταιρεία. Προφανώς και για τις συνθήκες εργασίας, για το ύψος των αμοιβών, για τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που δουλεύει στον καθαρισμό δεν θα είναι θετικό αυτό. Αλλά και για το δημόσιο, προφανώς θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει πολύ περισσότερο. Και με δεδομένο ότι, όπως λέει και ο Θάνος, μάλλον ακούγεται σαν πάγια και διαρκής ανάγκη η καθαριότητα στα νοσοκομεία. Δεν ακούγεται πολύ πιθανό, δηλαδή, ότι μπορεί να πρόκειται για μια ανάγκη έκτακτη που δεν θα ξαναεμφανιστεί. Οπότε τι να τους κάνεις τώρα να τους έχεις?
Ναι, το οποίο πάλι θα το συζητούσαμε ως επιχείρημα, το να... Πάλι η ανάθεση, διότι πάντα έχει αυτό το στοιχείο του κέρδους για τον ιδιώτη. Το να τα δώσει κατευθείαν το δημόσιο σε κάποιους ανθρώπους για να κάνουν μια δουλειά είναι πολύ πιο άμεση συναλλαγή. Δηλαδή, νομίζω αυτό είναι κατανοητό, ας πούμε. Άμα βάλεις λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Άμα είσαι μέσα στην ιδιοληψία ότι όλα τα κάνει καλύτερα όλα τα κάνουν καλύτερα οι ιδιώτες. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχεις και 6 εκατομμύρια στο catering να πετάξεις, έχεις και τα εκατομμύρια για τους εργολάβους στο δημόσιο, έχεις γενικά χρήμα. Από 9 Δευτέρου είναι η ενημέρωση που έχουν οι εργαζόμενοι ότι θα αναλάβουν οι εργολάβοι. Υπάρχει συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ αύριο και θα συνομιλήσουμε αναλυτικά για το θέμα τηλεφωνικά. Οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σπύρο Βασιλείου. Είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Κάναμε μια εισαγωγή για το θέμα που έχει δημιουργηθεί, το τελευταίο θέμα που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε σειρά καταγγελιών για τις συνθήκες στο νοσοκομείο και όχι μόνο σε αυτό το νοσοκομείο, και το αντικαρκινικό το Μεταξά έχει ζητήματα. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με εσάς να μας λέτε τι ακριβώς έχει συμβεί με τους 58 εργαζόμενους, τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνουμε είστε και εσείς, και το πότε ανακοινώθηκε και το γιατί.
Ωραία. Να το πάρω λιγάκι από την αρχή.
Ναι, ναι.
Εγώ συμβαστήχος είμαι ορισμένου χρόνου. Βέβαια είμαι στο νοσοκομείο περίπου 20 χρόνια. Ήμουνα και με προηγούμενη εργολαβική εταιρεία.
Είστε 20 χρόνια συμβασιούχος, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Από το 17 είμαι συμβασιούχος. Πριν το 17 ήμουνα με εργολαβική εταιρεία, η οποία ήταν πριν στο νοσοκομείο.
Mm-hmm. Εντάξει, εργάζεστε στο νοσοκομείο 20 χρόνια χωρίς μόνιμη θέση. Αυτό πάντως παραμένει το γεγονός ότι δουλεύετε δεκαετίες εκεί πέρα και δεν είχατε μόνιμη θέση. Αυτό δεν.
Αυτό ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που εργάζεται για δεκαετίες εκεί πέρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πληρεί όλες τις λογικές προϋποθέσεις και της λογικής και του νόμου δηλαδή, προκειμένου να εργάζεται μια μόνιμη θέση. Με συγχωρείτε για τη διακοπή, απλώς.
Όχι. Ναι, λοιπόν, να το πάρω όπως είπα από την αρχή. 58 συνάδελφοι λοιπόν απολύονται από την καθαριότητα, και ξεκινάω από την καθαριότητα γιατί τα προβλήματα στα νοσοκομεία, όπως ξέρουμε, είναι πάρα πολλά και η διάλυση του ΕΣΥ είναι σε εξέλιξη. 58 εργαζόμενοι λοιπόν ενημερώθηκαν ότι από τις 9 Φλεβάρι αναλαμβάνει η εργολαβική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι προηγήθηκε διαγωνισμός, ο οποίος έτρεξε υπογείως, γιατί το Υπουργείο και μέσω του Υπουργείου δόθηκε τρίμηνη παράταση σε όλους τους συμβασιούχους μέχρι 31 Μαρτίου. Η διοίκηση λοιπόν του νοσοκομείου έτρεξε υπογείως μέσα στις γιορτές τη διαδικασία και με ανήθικους τρόπους, το οποίο δεν νομίζω χρειάζεται να αναφέρω, φτιάχνοντας δηλαδή ένα έγγραφο που έλεγε ότι 22 από αυτούς τους 58 είναι με προβλήματα υγείας και κάνουν χρήση, χρόνια προβλήματα υγείας, και κάνουν χρήση αναρωτικής άδειας. Δηλαδή, εντάξει, για να αποδείξει δηλαδή ότι χρειάζεται καθαριότητα και πρέπει να τρέξει ο διαγωνισμός.
Όταν λέμε κάνετε χρήση αναρωτικής άδειας, εννοούμε ότι έχετε χρειαστεί όπως χιλιάδες εργαζόμενοι να πάρετε αναρωτική για κάποιο λόγο.
Ακριβώς, ναι, αυτό εννοούμε.
Και αυτό αναφέρεται ως λόγος απόλυσης, όχι προστασίας των εργαζομένων.
Ως λόγος το ότι δεν γίνεται καλά η δουλειά επίσης. Ναι, στέλνουν και αναρωτικές οι εργαζόμενοι.
Ναι, ότι δεν βγαίνει, ότι δεν καθαρίζεται επαρκώς το νοσοκομείο. Αυτό εκεί ήθελαν να καταλήξουν. Και δηλαδή μιλάμε τώρα και έτσι, γιατί αυτό το ανήθικο του πράγματος είναι ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο αντικαρκυνικό της χώρας, το οποίο ακόμη και οι ασθενείς, που ξέρουμε όλοι για τον καρκίνο, είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι. Δηλαδή τι λέμε στους εργοδότες των καρκινοπαθών, απολύστε τους γιατί κάνουν χρόνιες, κάνουν χρήση αναρωτικών, δηλαδή τραγικό. Τέλος πάντων, και ενημερώθηκαμε λοιπόν, έγινε αυτή η διαδικασία, έτρεξαν τον διαγωνισμό με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουν να πάρουν το OK πιο γρήγορα, τη στιγμή που δόθηκε τρίμηνη παράταση σε όλους τους συμβασιούχους, για να προλάβουν τέλος πάντων και την αλλαγή της διοίκησης του Υπουργείου με τον Άδωνη, όπως ξέρουμε πολύ καλά. 58 λοιπόν άνθρωποι, οι οποίοι είναι 15 και 20 χρόνια οι περισσότεροι, γιατί ήταν και από πριν με την εργολαβική εταιρεία, στον ίδιο χώρο. 15-20 χρόνια εμπειρίας λοιπόν πετιούνται στον δρόμο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό.
Πώς είναι το κονδύλι του διαγωνισμού?
Λοιπόν, αυτό που είδα, που το είδα πριν από λίγο, είναι γύρω στο 1.700 το χρόνο. Δηλαδή για 2+1 το δίνουν στην εταιρεία με 1.700 το χρόνο. Δηλαδή κάπου τόσο είναι, τόσο πάνω κάτω, το είδα πριν.
Έχετε κάποια συγκριτικά οικονομικά στοιχεία, δηλαδή τι στοιχίζει τώρα και τι θα στοιχίζει μετά, ή δεν το έχετε πρόχειρο?
Κοίτα, όχι, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά βέβαια επειδή τις προηγούμενες μέρες κάναμε μια διαδικασία τέτοια, δηλαδή να δούμε και να συγκρίνουμε, σαφώς και είμαστε πιο φθηνοί, γιατί μιλάμε τώρα για το κέρδος του εργολάβου, γίνονται όλα αυτά.
Mm-hmm. Και δεν είναι.
Σαφώς.
Είναι σίγουρο ότι ο εργολάβος θα έχει το ίδιο προσωπικό για την καθαριότητα? Μήπως μειωθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ώστε να αυξηθεί το κέρδος? Αυτό γράφεται στην προκήρυξη.
προκήρυξη θα έπρεπε να γράφεται, αλλά δεν είναι καθαρό. Γι' αυτό και το καταγγέλουμε. Εν τω μεταξύ, εντάξει, μιλάμε τώρα για κακής ποιότητας παροχές καθαρισμού, έτσι. Και μετά και λόγω των υλικών που δίνονται με το σταγονόμετρο. Μιλάμε για δικαιώματα που, τα οποία δεν υπάρχουν στον εργολάβο. Έτσι, μισθοί οι οποίοι είναι εντάξει, πείνας, και απλά να πλουτίζει ο εργολάβος. Μιλάμε τώρα για κάθε μέρα πολύ.
Να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μας πείτε, ξέρετε, το ποσό της μείωσης στον μισθό που βλέπει ένας εργαζόμενος από το προηγούμενο σε αυτό το σύστημα, ή είναι κάτι που δεν είναι σαφές ακόμα?
Εννοείς ότι, φαντάζομαι, εννοείς ότι με βάση το μισθό τους, με πώς είναι η διαφορά με εμάς, με τους συμβασιούχους.
Ναι.
Ναι, αυτό που αναφέρεται είναι ότι αυτοί, ας πούμε, στοιχίζουν 590 το μήνα. Μιλάμε για εξαήμερη εργασία, έτσι. 590 το μήνα, τη στιγμή που εγώ, ας πούμε, παίρνω 7,5 εκατοστάρικα για την ίδια εργασία.
Και είναι 590 το μήνα για εξαήμερη εργασία.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, όταν εσείς, επειδή το αναφέρω γιατί έχετε την εμπειρία έχοντας εργαστεί και στις δύο θέσεις, υπήρξαν στο δημόσιο, είχατε τις αυξήσεις, είχατε αυξήσεις, σωστά? Δηλαδή βελτιώθηκε η δική σας κατάσταση όταν φύγατε από την εργολαβική εταιρεία, το οποίο είναι με βάση την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι στα θετικά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε αυτό. Με τους εργολάβους επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Βελτιώθηκε ο μισθός. Ήταν τότε, θυμάμαι, επειδή δούλευα πενθήμερο στην εταιρεία, έπαιρνα 500 ευρώ το μήνα. Και ξαφνικά βρέθηκα με 7,5 εκατοστάρικα το 2017 που ξεκίνησαν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου επί ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Ωραία. Εντάξει, και μιλάμε τώρα για εταιρεία, έτσι, για εταιρείες που ξέρουμε και τις συνθήκες εργασίας, ξέρουμε και τις απληρωσιές, ξέρουμε και ότι κακή παροχή των υπηρεσιών. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο υπάρχει και κίνδυνος εν των νοσοκομειακών λοιμώξεων από την ανύπαρκτη εκπαίδευση που τους παρέχουν. Τι άλλο να σας πω. Εντάξει, κρίμα, το θέμα είναι η εμπειρία. Ότι χάνεται εμπειρία φεύγοντας αυτός ο κόσμος τώρα από το νοσοκομείο. Αυτό που είπατε και πριν εσείς, ότι δεν γίνεται τώρα μετά από 15-20 χρόνια να μιλάμε ότι τους διώχνουμε για να βάλουμε ιδιωτική εταιρεία. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα μέρος που η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αυτό το παίζει το χαρτί της ιδιωτικοποίησης. Και ξέρουμε ότι ξεκινάει από τα ευάλωτα κομμάτια. Αυτά είναι η καθαριότητα, η σύντηση και η φύλαξη σε κάθε νοσοκομείο. Γιατί το νοσοκομείο, ας πούμε, ο Άγιος Σάββας δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα. Είναι το πρόβλημα που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή, είναι το πιο φλέγον δηλαδή. Έχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη τραυματιοφορείων. Δεν υπάρχουν τραυματιοφόροι στον Άγιο Σάββα, δηλαδή επαρκείς για να μπορέσουν να βγει η δουλειά. Έχει έλλειψη προσωπικού και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό. Περάσαμε τώρα πριν από λίγο, κάναμε γύρα, πριν λίγη ώρα, και φανταστείτε ότι σε κάθε τμήμα 2-3 νοσηλεύτριες για να βγάλουν όλη αυτή τη δουλειά. Και γίνονται μέσα στο νοσοκομείο μετακινήσεις για την κάλυψη των αναγκών. Μπαλώματα δηλαδή, με λίγα λόγια. Μιλάμε τώρα ότι την κουζίνα τη δίνουν σε catering. Δηλαδή εκεί που είχε την κουζίνα με τους μάγειρες, με όλο το προσωπικό, τη δίνουν σε catering. Και μάλιστα επειδή γίνανε και στη Βουλή κάποιες επερωτήσεις, επειδή δημοσιεύτηκε και πήρε και κάποια έκταση αυτό το θέμα, είναι με υπερδιπλάσιο κόστος το catering. Κι όμως,
αυτό με ποιο επιχείρημα γίνεται?
Εντάξει, υποτίθεται ότι μάλλον ότι θέλουν να ανακατασκευάσουν τώρα, να φτιάξουν τα μαγειρία του νοσοκομείου, που ξέρουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό. Αυτό ήταν σαν δικαιολογία.
Μάλιστα, δεν λέτε υπερδιπλάσιο κόστος είναι για τα...
Ναι, για το catering.
Μάλιστα.
Και αυτό με στοιχεία, έτσι. Όπως έγινε και με τη φύλαξη, όταν ήταν να τη δώσει η εργολαβική εταιρεία, που πάλι αποδείξαμε και το στείλαμε στην Επιτροπή των Διαγωνισμών, και έτσι σταμάτησε τότε ο διαγωνισμός, ότι πάλι ήταν με υπερδιπλάσιο το κόστος, δηλαδή, για το να βάλεις εταιρεία. Έτσι είναι και λοιπόν και στην καθαριότητα. Απλά ξέρουμε ότι βολεύει τη μαύρη εργασία αυτού του είδους οι διαγωνισμοί για να πλουτίζει ο εργολάβος. Ξέρουμε και το χαρτί που παίζει αυτή η κυβέρνηση είναι αυτό, είναι το χαρτί της ιδιωτικοποίησης. Ξεκινάνε κομμάτι-κομμάτι και σε κάθε τι που κάνεις συνάντηση είτε με το Υπουργείο είτε με την διοίκηση του νοσοκομείου, η μόνιμη απάντησή τους είναι ότι ωραία, έχουμε λήψεις, ναι, το παραδεχόμαστε, θα μπει εταιρεία. Σε τίποτα, ούτε για τον κόσμο να μείνει, ούτε να παραμείνει ο κόσμος, αλλά ούτε να γίνουν προσλήψεις.
Έχετε κινητοποίηση αύριο, σωστά? Αύριο, ναι, Τρίτη, ναι. 23.
Ναι. Αύριο 12 η ώρα έχουμε συγκέντρωση και ενημέρωση και συζήτηση, δηλαδή, στο προάβλιο του νοσοκομείου.
Υπάρχει...
Πώς θα οργανώσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή, και πώς θα αποτρέψουμε να προχωρήσουν αυτές οι απολύσεις.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο. Φαντάζομαι εσείς θα έχετε τη βούληση. Υπάρχει περίπτωση να συναντηθείτε με τη διοίκηση, με το Υπουργείο Υγείας?
Ναι, λέμε καταρχήν σαν πρώτο βήμα αύριο να κάνουμε μια κίνηση και να μπούμε στην διοίκηση, να συναντηθούμε τη διοίκηση, να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Δηλαδή βασικά και να πει η ίδια η διοίκηση στους εργαζόμενους τι τρέχει, για ποιο λόγο έτρεξε, διδάστηκε και έδωσε την παράταση όπως έδωσε σε όλους το Υπουργείο. Ναι, υπάρχει αυτή η κίνηση και μετέπειτα θα καθορίσουμε και μεταξύ μας και σαν Επιτροπή Αγώνα για το πώς θα κινηθούμε όσον αφορά την επισκεψή μας στο Υπουργείο, γιατί σίγουρα θα γίνει και αυτό.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ καλή δύναμη να ευχηθούμε.
Καλή δύναμη και θα είμαστε σε επικοινωνία.
Να είστε καλά. Απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σπύρος Βασιλείου, είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Άγιο Σάβα και ένας από τους 58 που απειλούνται με απόλυση σε περίπτωση που περάσει τα σχέδια για ανάθεση σε εργολάβο.
Εντάξει, παιδί μου, νομίζω ότι ξεκινάει το σοκ από την ίδια την αρχική παρουσίαση. Ξεκινάει ο άλλος να πει πώς είναι οι συνθήκες εργασίας εκεί πέρα και λέει «Εγώ δούλευα 2 δεκαετίες». Και δεν έχει μόνιμη θέση. Ένας άνθρωπος, αυτό δεν υπακούει σε καμία άλλη λογική. Mm-hmm. Είναι μια ομοιρία η οποία διευκολύνει την πλευρά που εκβιάζει αυτόν τον άνθρωπο για να τον κρατήσει στη θέση του, προκειμένου να μην μπορεί να διεκδικήσει καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Και προφανώς και στη συνέχεια τον εργολάβο που θα έρθει να αντικαταστήσει αυτό το σύστημα. Και φαντάζομαι το κυβερνητικό επιχείρημα θα είναι: δεν είναι απολύσεις, αφού δεν είναι μόνιμοι εργαζόμενοι. Είναι συμβάσεις που δεν ανανεώθηκαν. Ναι. Λες, εντάξει, ρε παιδιά, συμβάσεις που δεν ανανεώθηκαν. Άμα είναι ο άλλος 20 χρόνια εκεί πέρα και τον έχεις με σύμβαση, μη μου λες ότι δεν είναι μόνιμος. Είναι ένας μόνιμος εργαζόμενος για τον οποίο έχεις φροντίσει να μην του δώσεις, να του στερήσεις τα βασικά εργασιακά του δικαιώματα.
Ναι. Εδώ μεταξύ είναι και ένα βήμα πιο πάνω, όπως μας είπε, γιατί μέχρι 31 Μαρτίου δόθηκε παράταση από το Υπουργείο Υγείας και είναι η διοίκηση που θέλει να βάλει 9 του μήνα να τελειώνει με 9 Φεβρουαρίου να έχει μπει ο εργολάβος. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι κόπτεστε πάρα πολύ για την καθαριότητα. Καλό θα ήταν να εξηγηθεί το γιατί τόσο πολύ να μπει τόσο γρήγορα ο εργολάβος, αλλά δεν εξηγείται και χρηματοοικονομικά, Κωνσταντίνα Πουλή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Επειδή δεν ξέρεις από business, δηλαδή είναι ο άλλος που σου λέει θα δώσουμε σε ιδιώτη και εκεί πρέπει να τελειώνει η κουβέντα. Τι θα κάνετε με αυτό, σε εργολάβο. Μπούρδα. Πάρ' το αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι καλό αυτό το μέτρο.
Και πέρα από το οικονομικό, έχουμε δύο τρόπους με τον οποίο λειτουργούν οι εργολαβίες και σε ό,τι αφορά την ευθύνη, τη λογοδοσία, την ασφάλιση για τα εργατικά ατυχήματα, σε όλα τα επίπεδα. Το καθεστώς αυτό της ενοικίασης της εργασίας σε τρίτους λειτουργεί εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν υπάρχει καλή πλευρά σε αυτό. Δηλαδή, ένας χαρούμενος υπάρχει σε αυτό, ο εργολάβος, και τώρα ποιος ξέρει για ποιον λόγο να κάνει τα χατήρια ενός εργολάβου το κράτος. Mm-hmm. Θα μπορούσε κανείς να υποψιαστεί ότι δεν το κάνει μόνο από ιδεολογική τύφλωση. Αλλά τέλος πάντων, το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι δικά σας, ρε παιδιά, αυτά τα χρήματα που σπαταλάτε. Παραβιάζετε δικαιώματα εργαζομένων και σπαταλάτε και χρήματα που δεν σας ανήκουν. Δεν έχουμε λόγο εμείς να χαρούμε που θα δίνετε διπλάσια χρήματα.
Ναι. Και είναι για τα νοσοκομεία, δηλαδή αυτό το κάνει πιο χυδαίο. Έχεις ένα νοσοκομείο και το κόβεις σε κομμάτια και το δίνεις για να κερδοσκοπήσουν διάφοροι. Δηλαδή, εμείς εργολάβους καθαριότητα. Εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε, πάνε δούλεψε αλλού. Δώσε καλύτερες υπηρεσίες από τον άλλον. Στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο θα πάρεις την ίδια στιγμή που θα είναι πιο φθηνά για το νοσοκομείο, άμα μείνει το μόνιμο προσωπικό. Το πάω μόνο ηθικά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει. Και είναι πιο χιδέο για την κυβέρνηση που σου λέει: ωραία, λοιπόν, τη φύλαξη θα τα δώσω εκεί. Καθαριότητα θα τα δώσω εκεί. Σύτηση θα τα δώσω εκεί. Και τη φτιάχνω την κουζίνα στον Άγιο Σάββα. Και μαζεύεται και αυξάνεται ο λογαριασμός και μετά έχεις διάφορα. Θα το συνδέσουμε έτσι λαϊκίστικα, σε εισαγωγικά και ειρωνικά προφανώς, με τα βάνια που πέφτουνε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο του Ρίο. Είχαμε την σχετική είδηση. κατέρευσε ροφή και μάλιστα διάβαζα και σήμερα ότι δεν είναι και η πρώτη φορά.
Έπεσε. Εγώ νόμιζα στην αρχή όταν άκουσα ότι έπεσε η οροφή, φαντάστηκα ότι θα είχε κάποιο φούσκωμα σοβάς εκεί πέρα από υγρασία, αλλά έβγαλε λίγη υγρασία, θα πέσει λίγο σοβάς. Εντάξει, να πέσει λίγο σοβάς δεν φυσιολογικό είναι, νοσοκομείο είναι, θα πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι των, των ασθενών. Αλλά έχει καταρρεύσει όλη η ψευδοροφή.
Να.
Λένε ότι, κυκλοφορούν φωτογραφίες, λένε ότι... υπάρχουν υγρασίες εκεί πέρα, οπότε έχει σαπίσει, έχουν πέσει και αλουμίνια κάτω. Δηλαδή είναι, ναι, είναι μια εικόνα, κλασική εικόνα νοσοκομείου, λοιπόν, αυτό περιμένει σε ένα νοσοκομείο που έχει καταρρεύσει όλη η ψευδοροφή. Δεν είναι παλιά. Έχει σχετικά πρόσφατα φτιαχτεί και μάλιστα λένε ότι πήγε να επισκεφθεί εκεί πέρα ο διευθυντής του νοσοκομείου, δηλαδή έχει γίνει και έπεσε κι άλλο ένα κομμάτι. Οπότε γενικά το λέμε, αν μας ακούτε, αν είστε. Αν ανήκετε στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου εκεί πέρα, καλό είναι ένα κράνος μέχρι να δούμε τι γίνεται, να σταθεροποιηθεί το ταβάνι. Καλό είναι να έχετε, να φοράτε ένα κράνος, προκειμένου να μην έχουμε και εμείς την ανησυχία ότι θα σας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Αυτό το κράνος το νοσοκομιακό, αυτό που φοράς σε εμπόλεμες ζώνες ή όταν είσαι σε νοσοκομείο στην Ελλάδα που καταραίει ημέρα με την ημέρα. Φθηνός λαϊκισμός μας γράφουνε.
Ναι, που συνδέουμε τώρα κονδύλια που δίνονται για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι με ταβάνια που πέφτουν. Εννοείται πως είναι φθηνός λαϊκισμός, αν είναι δυνατόν. Και ακόμα πιο φθηνός λαϊκισμός, επειδή διαφημίζει η κυβέρνηση το πόσα λεφτά δίνονται στην αύξηση της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια. Που σου λέει, κατά 11 εκατομμύρια θα αυξηθεί η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, Κωνσταντίνε Πουλή. Και σκέφτεσαι, 11 εκατομμύρια. Ωραία. Πρώτον, είναι τυράκι για την ιδιωτικοποίηση. Δεύτερον, 11 εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια έφαγε η Αιτζίαν, π.χ. Κάποια εκατομμύρια δίνονται στη συζήτηση στον Άγιο Σάββα, για να ξέρουμε γιατί ποσά μιλάμε. Και μιλάμε για τη συνολική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων που πανηγυρίζει ο Πιερακάκης. Άλλα παραδείγματα, αλλά από ένα ταμείο βγαίνουν όλα. Δεν είναι λαϊκισμό να πεις γιατί χάρισες 35 εκατομμύρια στην Αιτζίαν.
Από το λευτόδεντρο.
Από το λευτόδεντρο.
Να πούμε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Ήταν τηλεοπτικό το ρεπορτάζ που είχα δει που έλεγε ότι παραλίγο να τραυματιστεί. Διαβάζω, η Αυγή έχει ένα ρεπορτάζ από το Tempo 24 News που λέει: κατά τη διάρκεια της επίβλεψης των ζημιών, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ο διοικητής της έκτησης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης από αντικείμενο που έπεσε από την οροφή. Στο πόδι, εντάξει, πώς κάνει έτσι τώρα, δεν είναι και τίποτα δηλαδή να σου πέσει το πόδι. Να μου πεις δηλαδή ότι το πέτυχε στο κεφάλι. Ας πούμε να πούμε ότι καλό είναι να μην πετυχαίνουν στο κεφάλι τα ταβάνια των νοσοκομείων τους διευθυντές. Αλλά τώρα λίγο στο πόδι, εντάξει. Έλα. Βάλε ένα τσιρότο και συνέχισε κάνει τη δουλειά σου τώρα. Δεν είναι. Εδώ πέρα είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι για ανθρώπους που δεν έχουν τσαγανό. Θέλει. Πέφτει το ταβάνι, σφίγγεις τα δόντια, προχωράς, βάζεις κράνος αλεξίσφαιρο και συνεχίζεις. Καταλάβατε. Θέλει. Θάρρος εδώ πέρα.
Ναι.
Δεν είναι για λιγόψυχους.
Συνεχίζουμε την κατάσταση ότι συζητάμε πράγματα τα οποία δεν δείχνουν μια καλή εικόνα για την οικονομία, για την υγεία. Δηλαδή, στη στείλει καλές απόψεις τώρα. Δηλαδή, όταν συζητάς για τα βάνια που πέφτουν, δεν έχεις καλό σύστημα υγείας. Λέω τώρα. Επειδή διάβαζα και τον Υπουργό να λέει ότι δεν είναι όλα μαύρα προς τους διοικητές των νοσοκομείων, Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα που υποστηρίζει ότι όλα τα υπόλοιπα είναι προπαγάνδα των κακών αριστερών. Το ίδιο και στην οικονομία. Θες να μιλήσουμε για τα όσπρια, Κωνσταντίνε.
Για τα όσπρια, θα ήθελα να μιλήσουμε, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, λεπτομερώς. Γιατί είναι μερικές ειδήσεις που για να τις ευχαριστηθείς,
ναι,
πρέπει να τις διαβάσεις ολόκληρες. Όσπρια από χρυσάφι από 3,94 ευρώ το κιλό το 22, σήμερα έως και 8,38 ευρώ το κιλό. Κομμένα τα όσπρια. Τη μεγαλύτερη ωστόσο αύξηση στην τιμή έχουν οι γίγαντες πρεσπών. Πόσους γίγαντες θα φάτε? Κόψτε λίγο τους γίγαντες πρεσπών. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή? Είναι ανάγκη να τρώτε δύο φορές την εβδομάδα γίγαντες πρεσπών? Σε τρία χρόνια από το 22 σήμερα έχουν διαύξηση πάνω από 3 με 4 ευρώ. Κάποια, λέει, προϊόντα απολούνται ακόμη και 12,60 ευρώ το κιλό. Το καπέλο, λέει, είναι το πρόβλημα. Και έχει επίσης συγκεκριμένες ανατιμήσεις που αναμένονται, Θάνο. Φρέσκους χυμούς έως και 55% κομμένοι. Κρασιά έως και 19%. Δεν με νοιάζει.
Καταρχάς το αναμένονται είναι προπαγάνδα, γιατί η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 4 μέτρα, μετράρες, τα οποία από το Μάρτιο θα ρίξουν τις τιμές. Οπότε όλα αυτά τα αναμένονται ανατιμήσεις να τα κρατήσετε για το αντιπολιτευτικό σας μένος, κύριε Βουλή.
Κονσέρβες. 14%. Να μην τρώτε κονσέρβες. Τι είναι αυτό, τι είστε και τρώτε κονσέρβες. Σε εκστρατεία είστε, πού σας στείλαμε. Κριτσίνια όσπρια και ρύζι. Κριτσινάκια τρως, Θάνο.
Όχι. Γλίτωσα από αυτό.
Ριζάκι.
Ναι.
9%. Όχι, με συγχωρείς, 10%. Μπάρες Δημητριακών.
Τρώω.
9% το έχω παρατηρήσει. Μπάρες εδώ πέρα και
είναι τρώω. Αυτά που δεν τρώω σαλάτες, αλλά τρώω μπάρες Δημητριακών.
Τρώω μπάρες Δημητριακών.
Πώς έχουν αυξηθεί αυτές.
Σε νοιάζει, κερνάει το μαγαζί εδώ πέρα. Κερνάει η επιχείρηση. Τα αφεντικό τρελάθηκε. Πάρε μπάρες Δημητριακών. 9% επάνω. Χλάπα, χλούπα, χλάπα, χλούπα. Όλος την κατεβάζει την μπάρα Δημητριακών. Τι τον νοιάζει. Κατεψυγμένα λαχανικά. Τι τα θέλετε τα κατεψυγμένα λαχανικά. Αλλαντικά επίσης. Δημητριακά πρωινού. Δημητριακά πρωινού, όχι, δεν σερβίρουμε. Σοκολατοειδή, εδώ με αγγίζει το θέμα. Σοκολατοειδή και πατατάκια. Πατατάκια τρώστανο. Γιατί δεν τρώσαι πατατάκια.
Γενικά αποφεύγω κάποιες αυξήσεις του πληθωρισμού, αυτό βγαίνει.
8%. Φυστικοβούτυρο 6%. Λοιπόν, δεν μου αρέσει το φυστικοβούτυρο, θέλω να πω. Είσαι, με κοιτάς σαν...
Όχι, 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 όχι. Περίμενα εδώ που θα πάει όλη
αυτή. Του φυστικοβούτυρου. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής 5%, γαλακτοκομικά 3,7%. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τι λέμε σε αυτό. Έχει εδώ πέρα για τα όσπρια στα ράφια του σούπερ μάρκετ, φασόλια μέτρια, γίγαντες εισαγωγής, γίγαντες πρεσπών, ρεβίθια, ρύζι. Είναι αυτό που λέμε. Όταν δεις, προσέξτε τώρα, αυτά είναι υψηλά οικονομικά, δεν τα πω στο βαρουφάκι για να μην κομπλάρει, γιατί είναι και λίγο φοβισμένος όταν μιλάει για οικονομικά μπροστά μου, κάπως μαζεύεται. Αλλά να σας πω εγώ τώρα πώς γίνεται με τα οικονομικά. Όταν πάει πολύ καλά η οικονομία, ένας από τους τρόπους για να το καταλάβεις είναι που συζητάμε αν μπορεί ο άλλος να αγοράσει πατατάκια. Καταλάβατε, έτσι γίνεται αυτό. Όταν αναγκάζεται η τηλεόραση δηλαδή να παίζει σε ρεπορτάζ ότι ακρίβηναν οι γίγαντες πρεσπών και έχουμε αύξηση, τριπλασιασμό των τιμών στα όσπρια, αυτό είναι επειδή πάει πολύ καλά η οικονομία.
Ναι.
Καταλάβατε, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι όταν μιλάς με κόσμο και σου λέει ότι πάω σούπερ μάρκετ και φτάνω στο ταμείο και λιποθυμάω πριν να βγάλω την κάρτα να πληρώσω, αυτό είναι δείγμα ότι η οικονομία πάει καλά.
Ευμάρειας.
Ευμάρειας, Θάνο, ναι. Θα έλεγα.
Βέβαια δεν λέτε για το πώς είμαστε σε σχέση με την Ευρωζώνη. Αυτά δεν τα λέτε. Αυτό είναι το άλλο. Ότι είμαστε καλύτερα από την Ευρωζώνη. Εν τω μεταξύ, για αυτά τα στοιχεία, για αυτή την προπαγάνδα, συμβαίνει το εξής. Είμαστε τους 10 από τους 12 μήνες χειρότερα από την Ευρωζώνη. Κάποια στιγμή θα τύχει, θα είμαστε κάτω από το μέσο όρο στον πληθωρισμό. Εκεί, τσουπ, θα βγει ο υπουργός και θα πει: ορίστε, συγκρατούμε τις τιμές. Είμαστε στο 2,1%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι στο 3%. Μπράβο, Ελλάδα. Εντάξει, δεν ασχολούμαστε με το πόσο έχουν αυξηθεί ήδη τα ποσά, αλλά κάποια στιγμή είμαστε καλύτερα από 14 χώρες, από 13 ας πούμε. 14 ας πούμε. Ας πούμε ότι ο μέσος όρος βγαίνει έτσι, που δεν βγαίνει ακριβώς έτσι, εντάξει. Από τις μισές χώρες της Ευρωζώνης. Να μην το πανηγυρίσουμε. Για ένα μήνα, ναι. Μετά πας και βλέπεις τον πληθωρισμό των τροφίμων σε Ευρωζώνη και Ελλάδα. Υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συνταχτών για τον Δεκέμβριο του 2023 με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat. Και επειδή είναι και παγκόσμια κρίση, το λέω. Τρόφιμα γενικότερα 6% πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, 8,9% στην Ελλάδα. Κρέας 4,2%, 6,5% στην Ελλάδα. Μοσχάρι 3% στην Ευρωζώνη, 6,1% στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε. Γάλα, τυρί, αυγά 1,4% στην Ευρωζώνη, 3,8% στην Ελλάδα. Τυρί 1,7% στην Ευρωζώνη, 9,4% στην Ελλάδα. Καλά, για λάδι δεν συζητώ. 10% στην Ευρωζώνη, 34% πάνω στην Ελλαδάρα μας. Η οποία, όπως μας έλεγε ο Λεωνιδάς Βατικιώτης, είναι και παράλογο. Παράγουμε λάδι. Λιγότερο προφανώς με τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Αλλά παράγεις λάδι. Δεν γίνεται να είσαι πάνω από χώρες που δεν παράγουν λάδι και το εισάγουν. Πάλι, πολύ ψαγμένα οικονομικά, αυτά που δεν λέμε στο βαρουφάκι, γιατί
για να μην
νιώθει άσχημα.
Να μην νιώθει άσχημα. Πουλή. γράφει ο κύριος Μαλαστούφας, μου φαίνεται είσαι από αυτούς που βάζουν το γάλα πριν τα δημητριακά. Θάνο, σε ποια κατηγορία ανήκεις?
Ναι, πώς βάζεις πρώτα τα δημητριακά?
Πρώτα δημητριακά.
Ναι.
Και εγώ βάζω.
Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο. Δεν είναι δίλημα.
Δεν είναι δίλημα.
Δεν είναι δίλημα.
Γιατί προφανώς αυτή είναι η ποσότητα που σε ενδιαφέρει να καταναλώσεις και ναι, εκεί θες να μετρήσεις ναι, σωστά ναι, την ποσότητα.
Ναι.
Παιδιά, είναι παράλογο το αντίθετο. Είναι παράλογο. Δεν θέλω. Πολλές φορές υπάρχει, ξέρετε, μια επιοίκεια. Το κάνουμε απλώς για να συνεχίσετε να μας πληρώνετε, να μην τσακωνόμαστε. Που παριστάνουμε ότι ναι, άλλοι το βλέπουν έτσι, άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Στο θέμα γάλακτος και δημητριακών, βάζουμε πρώτα τα δημητριακά και μετά σκεπάζουμε τα δημητριακά με γάλα.
Εντάξει, αν κάνεις
κάποια πράγματα.
Το να βγουν τα δημητριακά έξω από τον μπολ, αν βάλεις πρώτα τα δημητριακά και μετά το γάλα, οπότε είναι δύσκολο. Αν κάνεις το αντίθετο, βάζεις πρώτα το γάλα και μετά που πάνε τα δημητριακά, είναι πολύ πιθανό να φύγει το γάλα απ' έξω.
Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα.
Εδώ τα λέμε επιστημονικά, όχι. Νομίζετε, είναι εδώ πέρα κάτι δημοσιογραφίσκι.
Παιδιά, εμείς τα λέμε, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει και μια ευθύνη του κόσμου να ακολουθήσει. Δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς να βάζουμε το γάλα στο σπίτι σας. Χρειάζεται και εσείς να βάλετε λίγο το μυαλό να δουλέψει.
Οικονομικός δείκτης τα πατατάκια, αυτά και ο Nasdaq. Εδώ έχουμε οικονομικό δείκτη το λάδι, παιδιά. Δεν γίνεται.
Παράξενος ο πουλής. Τώρα γιατί βρίζετε? Γιατί βρίζετε?
Απορώ πως φτάσατε σε αυτό το σήμερα.
Ναι. Εγώ επιμένω ότι όταν βλέπεις να γίνεται πολύ κουβέντα για πατατάκια, φυστικό βούτυρο, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει ως εξής. Αρχίζει η κρίση και λες, παιδιά, στις χώρες που έχει πάει, ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε πτώση του επίπεδου ζωής, διάλυση των δημοσίων δομών, των δομών υγείας κτλ.
Πάει το δίνου του, λέμε.
Ναι, ναι, λοιπόν, τι είπα, δεν το είπα.
Δεν το είπες.
Α, λοιπόν, και βλέπεις ότι σιγά σιγά κάνουμε κι εμείς μια κουβέντα στην οποία συζητάμε για νοσοκομεία που καταραίουν. Εδώ συζητήσαμε το θέμα των απολύσεων για το προσωπικό στον καθαρισμό, αλλά παντού είναι έτσι. Δηλαδή λένε οι άνθρωποι ότι συνταξιοδοτούνται 4 γιατροί και θα πάρουν έναν. Και ασκούν πιέσεις προς την πλευρά του Υπουργείου προκειμένου να μην πάρουν, προκειμένου να αντικατασταθούν αυτοί που θα φύγουν, γιατί ήδη έχουν κρεβάτια κενά, γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, γιατί δεν έχουν κόσμο. Ήδη έχουν κενά κρεβάτια για αυτό το λόγο, γιατί δεν φτάνει το προσωπικό. Και τους λένε ότι θα μπορέσουμε να σας καλύψουμε για ένα άτομο με τα 4 που φεύγουν. Οπότε λες, σιγά σιγά έχουμε όλη αυτή την υπέροχη βεντάλια της διάλυσης της κοινωνίας που σχετίζεται με το πως ξαφνικά αυτό που δούλευε καταραίει μέρα με την ημέρα, όλο ένα και χειρότερα. Πως στην ιδιωτική κατανάλωση βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζορίζονται. Συζητάμε τώρα τι γίνεται με το λάδι. Αντικαθιστούν το ελαιόλαδο με άλλα λάδια, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να βάζουν ελαιόλαδο το ελαιόλαδο στην διατροφή τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα όπου αυτό που συνιστούσε μια μακρινή πρόβλεψη είναι σιγά σιγά μια πολύ οδυνηρή πραγματικότητα.
Ναι, για το θέμα των υποδομών, γι' αυτό έχουμε και περισσότερο, όλο και περισσότερο τέτοιες ειδήσεις τύπου κατερρεύσει το ταβάνι, η οροφή στο ΧΙ Πανεπιστήμιο, έπεσε φοιτητής από την αίθουσα, έβρεξε και πλημμύρισε το τάδε σχολείο. Γι' αυτό, γιατί είναι η χρόνια υποχρηματοδότηση, είναι 15 ετών. Όταν βγαίνουν τα πανεπιστήμια και λένε σε 15 χρόνια μειώθηκε η χρηματοδότησή μας κατά 50 με 60%, την ώρα που αυξήθηκαν οι φοιτητές, οι ανάγκες δηλαδή. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό θα έχεις λιγότερες υποδομές, γιατί που λεφτά για συντήρηση. Οπότε όλα εξηγούνται. Όταν δίνεις τον εργολάβο, μετά που καιρός να φτιάξεις ένα ταβάνι? Πολύ απλά ζητήματα. Είναι το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης η οικονομία.
Εγώ βάζω πρώτα το γάλα, βάζω ανάποδα το ρολό χαρτί υγείας και ψηφίζω νουδού κόντρα στα συμφέροντά μου.
Το δεύτερο το κάνουν και άλλοι. Στα υπόλοιπα είσαι μειοψηφία.
Με ενοχλεί και αυτό.
Ότι ψηφίζουν ουδού, ναι, και εμένα.
Όχι με το χαρτί.
Δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά με ενοχλεί.
Το βάζουν προς τον τοίχο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Θάνο, Ήρθε η στιγμή που
έδωσα στο Μασούτη σήμερα 55 λεπτά για την ντομάτα. Πήρα δύο.
Πόσες ήθελες? Σιγά. Θάνο, θέλεις να μας τραγουδήσεις κάτι από Γιώργο Νταλάρα?
Όχι.
Όποιο θέλεις.
Όχι.
Λοιπόν,
μπορώ να φύγω.
Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε την κουβέντα μακριά από αυτά που συζητάνε τα social media, ωστόσο να κάνουμε μια κουβέντα για τα social media. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει νόημα να το κάνουμε, γιατί ζούμε σε αυτή την επικοινωνιακή συνθήκη, δηλαδή τα social media λίγο πολύ είναι το ίντερνετ.
Mm-hmm.
Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβει κανείς τον μηχανισμό με τον οποίο παράγεται η δημόσια συζήτηση. Η δική μου αίσθηση είναι ότι ο κόσμος με τον οποίο συζητάμε δεν καταλαβαίνει πώς παράγεται η δημόσια συζήτηση. Δεν το καταλαβαίνει. Και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις, από τον τρόπο με τον οποίο τα συζητάει αυτά. Δηλαδή, η κυριαρχία των social media στην συζήτηση είναι πια απόλυτη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας γράφουν ότι εγώ δεν έχω social media. Έλεγα το πρωί ότι είναι το καινούριο «δεν έχω τηλεόραση», το «εγώ δεν έχω social media». Οι οποίοι μας εξηγούν ότι εγώ το είδα στο Fediverse, δεν το είδα στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά social media. Αυτό είναι μια μορφή ατομοκεντρικού φιλελευθερισμού. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι νιώθουν ότι μπορούν να τις σκαπουλάρουν από αυτό που συνιστά την κοινωνική νόρμα. Είναι χρήσιμο και είναι πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Είναι ταυτοχρόνως κοινωνικά αδιάφορο. Είχαμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα για το Mastodon. Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή το δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ορατή λύση. Η ορατή λύση περιλαμβάνει μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία θα υπάρχει και κανένας άλλος για να δικτυωθείς. Οπότε αυτού του τύπου οι λύσεις προσκρούν σε αυτό το εμπόδιο. Την ίδια στιγμή, για λόγους που είναι αλγοριθμικοί, εγώ έγραψα ένα άρθρο το οποίο εξηγεί πώς συμβαίνει αυτό, η κουβέντα είναι πια πρώτον μονοθεματική, είναι αδύνατο να ξεφύγεις από την μονοθεματική συζήτηση του Σαββατοκύριακου, δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες, δεν εμφανίζονται άλλες συζητήσεις και αυτό γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι οργανωμένος και ηθελημένος. Είναι ηθελημένο, γίνεται με έναν τρόπο συνειδητό. Υπάρχει η πεποίθηση σε αρκετό κόσμο ότι αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Εγώ έχω ένα μικρό ενδιαφέρον για την ιστορία της τεχνολογίας και για τις τεχνολογίες επικοινωνίας. Μπορώ να πω δηλαδή ότι έχω μια εικόνα της συζήτησης, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ένας πανεπιστημιακός που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό, αλλά έχω μια εικόνα της συζήτησης. Μέχρι εκεί μπορώ να το πω. Δεν είναι αλήθεια ότι οι κοινωνίες δεν αλλάζουν και οι άνθρωποι τσακώνταν και παλιά και τσακώνονται και τώρα. Είναι μια σκέψη ανιστορική. Πολλοί το λένε, το πρόβλημα σε αυτήν την ανάλυση είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ ένα φαινόμενο εθισμού στο μέσο αυτού του καυγά, ο οποίος εθισμός να παράγεται μέσα από ψυχολογικές έρευνες, οι οποίες ενσωματώνονται στον τρόπο λειτουργίας του μέσου και εξασφαλίζουν τον εθισμό στην μανούρα. Αυτό που ακούγεται σαν ένας εφιάλτης για το πώς φανταζόμαστε ότι λειτουργεί, λειτουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι μια δική μας περιγραφή. Είναι το περιεχόμενο μιας τεράστιας δικαστικής διαμάχης για μια whistleblower, μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, που φεύγοντας από το Facebook έδωσε στην Wall Street Journal ένα τεράστιο όγκο εγγράφων που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι αυτό είναι εντελώς συνειδητό και οργανωμένο. Ξέρω, δεν εντυπωσιάζεστε με τίποτα, είστε τύποι που τα ξέρατε όλα αυτά. Είναι αφέλεια αυτό. Είναι άλλο πράγμα να το υποψιαζόμαστε και άλλο πράγμα να έχουμε τα στοιχεία για το πώς αυτό είναι ήδη γνωστό από εσωτερικές εκθέσεις της εταιρείας. Οπότε και η ανιστορική σκέψη, μωρέ, εντάξει, τώρα πάντοτε έτσι ήταν αυτά. Και το έλα καημένε δεν τα ξέρες, είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει λιγάκι οι βεβαιότητες όλων ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα, μπορούν λιγάκι να πέσουν. Εγώ έχω χαμηλούς τόνους, ξέρω ότι δεν ξέρω γενικά στη ζωή μου. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι ο κόσμος δεν έχει συνείδηση γενικά του προβλήματος. Δηλαδή, αυτό με την τηλεόραση, ας πούμε, είναι κάτι που νομίζω, Θάνο, ότι εμείς την κάνουμε εδώ και πολύ καιρό αυτή την κουβέντα, ότι ο κόσμος που λέει ότι δεν βλέπει τηλεόραση έχει άδικο, γιατί στην πραγματικότητα βλέπει τηλεόραση.
Μετά και από αυτό που έγινε με τον Νταλάρα, δεν θέλω να ξανακούσω ποιος βλέπει τηλεόραση και εγώ δεν έχω τηλεόραση, που σημαίνει ότι δεν έχουν και άλλοι, ή έχω να ανοίξω τηλεόραση τόσο. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το παράδειμα, ότι ο κόσμος βλέπει τηλεόραση και τηλεόραση επηρεάζει, τουλάχιστον.
Δεν νομίζω. Ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί ήταν μια κλασική παγίδα τηλεόρασης. Κάνει κάποιος μια δήλωση που είναι σκέτη καφρίλα, παίρνουμε τους θυγόμενους για να συνεχιστεί ο καυγάς, επιστρέφουμε στον πρώτο και του λέμε είπες αυτό και στεναχώρησες τον τάδε και τον τάδε, τι έχεις να πεις. Και αυτό μέχρι εδώ είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τηλεόραση. Και ξαφνικά είναι και δική μας κουβέντα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συμβαίνει συνέχεια. Όσο νωρίτερα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Γιατί υπάρχει μια άρνηση του κόσμου μας, δεν υπολογίζω τους υπόλοιπους, λέω του κόσμου μας έστω, να συνειδητοποιήσει πόσο ναρκοθετημένο είναι και αυτό το πεδίο. Δηλαδή ότι δεν είναι μια μορφή οριζόντιας επικοινωνίας, είναι μια μορφή επικοινωνίας η οποία κυριαρχείται απολύτως από τα πάνω, με μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους, αλλά κυριαρχείται απολύτως από τα πάνω, και αυτό περιλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα για τα οποία αυθόρμητα συζητάμε μεταξύ μας.
Ναι. Εγώ δεν έχω. Ο Κωνσταντίνος έγραψε ένα άρθρο, είναι και βασισμένο όχι σε μια δικιά του άποψη, έτσι, επειδή κάποτε σπούδασε κοινωνιολογία, αλλά και σε έγγραφα. Δηλαδή, υπάρχουν τεκμήρια για το πώς ο τσακωμός βολεύει το να παραμένει στην πλατφόρμα κλπ. Να το διαβάσετε, είναι ενδιαφέρον. Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι αρνιέμαι πεισματικά να συμμετάσχω σε μια τέτοια κουβέντα, και άλλες φορές με ενοχλεί η κουβέντα. Είναι προσωπικό μου, δεν θα είμαι ο τύπος που θα πω τι να αποστάρεις, τι να μην αποστάρεις. Μπορεί να μου, άλλες φορές εγώ θα είμαι, ότι εμένα μου φαίνεται σημαντικό, και θα πει κάποιος, ναι, αλλά γι' αυτό δεν λες, γιατί δεν κάνεις ανάρτηση γι' αυτό. Όχι. Απλώς δεν μπορώ. Έχω μια απέχθεια εδώ και μέρες σε αυτή την κουβέντα. Προσωπική, καθαρά. Όχι ελιτιστική.
Θα μου επιτρέψει όμως να σε διορθώσω.
Όχι οτιδήποτε. Απλώς αρνιέμαι να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Είπε και μετά είπε, ναι, αλλά για τους δημοσιογράφους. Όχι. Απλά όχι.
Θα μου επιτρέψεις όμως, επειδή παρακολουθώ από πολύ κοντά την ψυχική σου κατάσταση, θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν είναι εδώ και λίγες μέρες αυτό. Είναι πολύ συχνό.
Συμβαίνει όλο και πιο συχνά, θέλω να πω. Δηλαδή το λέω καθαρά βιωματικά. Δηλαδή,
ναι, το ξέρω.
Υπάρχουν περιπτώσεις που η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στο social media, γιατί είναι για κάτι πολιτικό που έχει γίνει, κάτι γίνεται κλπ. Δηλαδή κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα, τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα, χωρίς να ψέγω κάποιον. Και υπάρχουν όλο. Υπάρχουν πολλές φορές εμπειρικά το τελευταίο διάστημα και πριν τις εκλογές, που η κουβέντα μονοπολείται σε μία δήλωση που έκανε κάποιος, και αυτό είναι το top θέμα και όλοι πρέπει να αντιταχθούμε, και μπαίνει και ένα δίπολο με αυτόν ή με τον άλλον. Οπότε είναι όλοι που δηλώνουμε με αυτόν, όχι με τον άλλον. Κακέ άλλε. Και αυτό ανακυκλώνεται και απλώς εμένα δεν με εκφράζει. Δεν θέλω να το πω. Είναι η προσωπική μου άποψη.
Έχει μεγάλη σημασία γι' αυτό, επειδή ρωτάτε τελικά τι ποσοστό βλέπει τηλεόραση ή εγώ δεν βλέπω, εγώ τα μαθαίνω από εσάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς με αρκετή έμφαση αυτό, να καταλάβουμε ότι σε αυτά τα πράγματα μας ενδιαφέρει πού κινείται η κοινωνία. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα το αν κάποιος μπορεί να πει ναι, αλλά εγώ δεν. Όπως μου έγραψε κάποιος μου κάτω στο σχόλιο, διαβάστε και κανένα βιβλίο. Και πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Να, λοιπόν. Βιβλίο που ήρθε σήμερα. Λοιπόν, δεν είναι καλός τρόπος συζήτησης να επιστρέφει κανείς στο ναι, αλλά εγώ. υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί αυτό να μην είναι αφέλεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε όντως να έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι καταφέρνουν να αντισταθούν σε αυτό ως ερημίτες. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί κανείς να ζήσει μακριά από αυτά προφανώς είναι δυνατόν, αλλά είναι στατιστικά ασήμαντο. Είναι εντελώς αδιάφορο. Δηλαδή, αν δεν είμαστε δύο φίλοι που σε ρωτάω, εσύ πώς την παλεύεις, και μου λες δεν τα κοιτάω καθόλου, λέω μπράβο ρε φίλε, μια χαρά, ωραίος, και έχει ένα ενδιαφέρον προσωπικό γιατί έτσι κάποιος την παλεύει, αυτό είναι, μπορεί και να είναι καλό για κάποιον. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτός ο τρόπος της επικοινωνίας δεν είναι οριζόντιος, μπορεί να μην ήταν ποτέ. Είναι βιβλιογραφικά αμφιλεγόμενο το αν ήταν κάποτε οριζόντιος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε το πρόβλημα και έχει μηδενική σημασία να εξαιρέσουμε αυτάρεσκα τον εαυτό μας. Και εγώ για πάρτι μου νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ διαφορετικός από όλους τους ανθρώπους που συναντώ. Πάρα πολύ. Είμαι υπερήφανος για τη βιβλιοθήκη μου, την καλλιέργειά μου, που είχα βγάλει μεγάλο βαθμό στο Λύκειο, να, αλλά δεν
πόσο?
Έχει μεγάλη σημασία.
Πόσο?
19.
Α, μπράβο.
Ευχαριστώ, Θάνο. Εσύ? Ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Είναι κρίμα που δεν έχω και εγώ να πατάω, ναι, ναι, όταν λες και εσύ τους βαθμούς σου. Φαντάζομαι καλή θα ήταν. Αλλά έχει μεγάλη σημασία κάπως να καταφέρουμε να συντονιστούμε σε μια συζήτηση όπου θα προσπαθήσουμε με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία να αντιληφθούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν είναι διαγωνισμός αυτοδικαίωσης. Οι άνθρωποι έτσι φέρονται. Και υπάρχει και μια μπλαζεδιά του τύπου, έλα μου ρε τώρα εντάξει, τώρα τα ανακάλυψες, έτσι ήταν πάντοτε, που συνήθως οφείλεται σε άγνοια, τολμώ να πω. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται με χαμηλούς τόνους, χωρίς να τσακωνόμαστε πάλι, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή η κουβέντα που κάνουμε, που κάνουν αυτή τη στιγμή τα social media, είναι αν είχε δίκιο ο Νταλάρας, αν μπορείς να βρίζεις δημοσιογράφους βρίζεις τον τελευταίο τροχό της αμάξης προσβάλλοντας με σεξιστικά επιχειρήματα. Εμείς δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα και προφανώς έχει και κάποιο ενδιαφέρον, αλλά λέμε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί είναι κρίσιμο πολιτικά αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε γιατί χάνουμε, για να καταλάβουμε για ποιον λόγο αυτή τη στιγμή έχουμε Μητσοτάκη ο οποίος αποτυγχάνει παντού να εξακολουθεί να μας κυβερνάει. Χρειάζεται να καταλάβουμε, χρειάζεται επιγόντως, επί ποινή διαλύσεως της ζωής μας, να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτό. Αυτό δεν θέλει μαγκές και τσακωμούς μεταξύ μας, θέλει μια επίμονη προσπάθεια να αντιληφθούμε πώς παίζεται το παιχνίδι της επικοινωνίας. Η δική μου άποψη, ο ισχυρισμός ο δικός μου, είναι ότι ο κόσμος με τον οποίο συζητώ, δηλαδή όχι γενικά η κοινωνία, ακόμη και ο κόσμος με τον οποίο έχουμε μια επαφή και συμμετέχουμε στην ίδια συζήτηση, δεν αντιλαμβάνεται πολύ καλά πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Αυτά.
Εγώ δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι, εγώ το μεταφέρω εμπειρικά. Έχουμε πιάσει αυτό για να ψηλοδιαφωνήσουμε και να γίνουν νούμερα.
Λογικό.
Σήμερα στην εκπομπή, όπως συνήθως. Ναι, αυτό. Για το θέμα της τηλεόρασης, απλώς να προσθέσω ότι εντάξει, είναι διαφορετικό προφανώς και η πολιτική συζήτηση γίνεται στην τηλεόραση σε μεγάλο βαθμό. Είναι διαφορετικό το να παίζεις εσύ το τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα πάνελ και διαφορετικό το να ασχολούμαστε με το τι είπε όχι άνθρωπος celebrity, το τι έγινε με τον Ιάγκα και λοιπά στην τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι σαφής η διαφωνία. Το ένα είναι δήλωση υπουργού, το άλλο είναι δήλωση κάποιου. Γι' αυτό, επειδή είδα απλώς ένα σχόλιο ότι από την τηλεόραση τα μαθαίνω από εσάς και λοιπά. Αυτά στην ωραία κουβέντα. Δηλαδή, εγώ έφτασα σε σημείο να μου φαίνεται πιο ενδιαφέρουσες οι σπέτσες του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μπροστά σε αυτό που έγινε,
θεματάρα.
Οι σπέτσες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η διάσκεψη της Γιάλτας, θέλω να πω για μένα.
Είναι πολύ χαμηλά ο πήχης.
Είναι πάρα πολύ χαμηλά ο πήχης. Στις οποίες σπέτσες πήγε τελικά η Έλενα Κρήτα παρά το ότι είχε διαφωνήσει.
Φαγώθηκε.
Και θέλω να το πω αυτό, η πιο ΣΥΡΙΖΑ είδηση του τελευταίου διμήνου, άλλη μια φορά που άλλαξε άποψη, δηλαδή το διάβαζα Παρασκευή, το κρατούσα για να το πω σήμερα στη Φάρμα, η πιο ΣΥΡΙΖΑ είδηση του διμήνου. Καταλαβαίνω ότι παρήχθη πολιτικό έργο, ανυπομονώ να το δω. Ωστόσο.
Είπαν ότι παρήχθη.
Είναι αυτό που είναι.
Είπαν ότι ήταν πολύ παραγωγικό.
Ναι.
Εμένα αυτό μου φτάνει.
Ναι.
Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση. Ερευνητικά εγχειρήματα, η απάντηση τη δημοσιογραφία, ελευθερία, ανεξαρτησία, βιωσιμότητα. Η συσπήρωση δημοσιογράφων Δούριο Ήπο καλεί στην ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση που διοργανώνει τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στην αίθουσα Γιώργο Καραντζά, στον πρώτο όροφο τη ΕΣΥΑ, Ακαδημία 20, στι 5. Διαβάζω πολύ βιαστικά τώρα. Πρώτο τραπέζι, 5 η ώρα. Ερευνητικές ομάδες, ανεξαρτησία, χρηματοδότηση. Ματθαίος Τσιμιτάκης συντονίζει. Ελίζα Τριανταφύλου, Γιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου, Κώστας Ζαφυρόπουλος, Νικόλας Λεοντόπουλος, Ηλιάνα Παπαγγελή. 6 και 4, ΜΜΕ και εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότηση και διοίκηση. Μιλάει η Λαμπρινή Παπαδοπούλου. 6,5 έρευνα εναντίον επικαιρότητας, ποιος πληρώνει για ενημέρωση. Συντονίζει η Εμμανουέλα Αργίτη και συμμετέχουν Σωτήρης Μανιάτης από την Ευσύνη, Κωνσταντίνος Πουλής από το The Press Project, Φωτεινή Λαμπρίδη από το TV.
Αυτό το ξέρω.
Τον Πουλή.
Είχε καλούς βαθμούς στο Λύκειο.
Ασημέρα. 7,5 δημοσιογραφία υποδίωξη. Σλάπς παρακολουθήσει οικονομική ασφυξία. Συντονίζει η Μάχη Νικολάρα. Συμμετέχουν Κώστας Βαξεβάνης, Θανάσης Κουκάκης, Σταύρος Μαλιχούδης, Τάσος Τέλογλου, Θοδωρής Χοντρόγιανος. Αυτό είναι. Σήμερα εγώ. Το δικό μου είναι στις 6,5. Εσείς να πάτε σε όλο και εγώ θα είμαι σε όλο. Το λέω για να το θυμηθώ. Μην κοιτάτε το λέω μπροστά στο μικρόφωνο. Το κάνω από αυθορμητισμό. Σκέφτομαι δυνατά. Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Η συζήτηση για τα slabs, να το πούμε, έρχεται και τρεις μέρες πριν εκδικαστεί η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη προς κάτι κακούς δημοσιογράφους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και τον οδήγησαν σε παρέτηση. Και για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή ο κατήγορος είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Δηλαδή ο υπεύθυνος στη διάρκεια της δίκησης του οποίου έγινε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Έχουμε αυτή την πρωτοτυπία. Ο άλλος πάει ως κατήγορος, ζητάει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δημοσιογράφους και ΜΜΕ, αντί 1,5 χρόνο μετά να τον έχει καλέσει η δικαιοσύνη έστω μία φορά και να του πει τι έγινε εκεί, γιατί παρακολουθούσατε την ηγεσία του στρατού, κύριε Γενική Γραμματέα της Κυβέρνησης. Πείτε μας, ανυπομονώ να μάθω. Να μην έχει και χρόνο για αγωγές, δηλαδή σε δημοσιογράφους. Αντί να έχει αγωγές σε δημοσιογράφους, εγώ θα προτιμούσα να γράφει απολογίες. Αλλά αυτά είναι προσωπικά μου και πάλι χούγια.
Και αντιθέτως, οι εκδικητικές αγωγές λειτουργούν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Να πρέπει να γράφουν την απολογία τους αντί να γράφουν ρεπορτάζ. Δηλαδή, οι εκδικητικές αγωγές δεν έχουν μόνο στόχο την οικονομική εξόντωση, δεν στοχεύουν δηλαδή ντε και καλά στην οικονομική καταστροφή των δημοσιογράφων που κάνουν αυτές τις αποκαλύψεις. Ήδη η υποχρεωτική εμπλοκή των δημοσιογράφων σε αυτή τη διαδικασία είναι και οικονομικά αλλά και ψυχικά εξουθενωτική. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο και τους φέρνει σε μια θέση που να μην είναι πολύ εύκολο να συνεχίσουν.
Πριν κλείσουμε και πριν χαιρετήσεις, την εκπομπή σου θα προβάλλω. Να δείτε την ανασκόπηση.
Όχι, μου.
Για τη μεταρρύθμιση στον ποινικό κώδικα. Έχει περάσει, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχει περάσει λίγο στο περιθώριο, καθώς είναι και τα πανεπιστήμια, τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν είναι μικρό αυτό που γίνεται με τον ποινικό κώδικα. Μιλάμε για περισσότερα πλημελήματα που θα καταλήγουν στη φυλακή. Μιλάμε για περισσότερα άτομα στη φυλακή, που ήδη, σε φυλακές που ήδη είναι γεμάτες, γιατί δεν χρησιμοποιούνται και οι αγροτικές μέσα σε όλα. Δηλαδή, είμαστε κάποια βήματα πριν φτάσουμε στη συζήτηση για περισσότερες φυλακές και ίσως και για ιδιωτικές φυλακές. Μιλάμε για ταχύτατη εκδίκαση της δικαιοσύνης, που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση το έχει εκλάβει ως έλα να τελειώνουμε τώρα χωρίς πολλά δικαιώματα να αποφασίσουμε υπέρ ή κατά, με μονομελή εφετεία, με αστυνομικούς να μην καταθέτουν στα δικαστήρια. Διάφορες τέτοιες διαδικασίες επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αυτές που φαντάζεται ο κάθε δημοκράτης πολίτης, και με όλους τους επιστημονικούς φορείς να είναι κατά. Και όχι μόνο δικηγόροι με ένα συγκεκριμένο πολιτικό προφίλ, που θα έλεγε κάποιος ότι έχουν τη δικιά τους ιδεολογία κλπ. Περάσαμε πολλή ώρα, όχι μόνο ο Κωνσταντίνος, ακούγοντας ποινικολόγους να μιλάνε, που δεν έχουν και κάποια ριζοσπαστική θέση, τέλος πάντων, γενικότερα, την Ένωση Ελληνικών Ποινικολόγων, την Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, που έχουν κάνει μερίδες και συζητήσεις και μιλούσαν για το νομοσχέδιο και, όπως είπαμε και στο επεισόδιο, έσταζε μέλι το στόμα τους.
Ναι. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι κάπως σοβαρό αυτό. Δηλαδή, ότι θα μπαίνεις φυλακή, μπουζού, θα μπαίνεις και θα μένεις μέσα στη φυλακή για πλημελήματα. Τώρα δεν μπορώ να το. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το περιγράφει κανείς αυτό, προκειμένου να πείσει ότι δεν είναι ασήμαντο, αλλά τέλος πάντων αυτό έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Ήτανε, μα τι ωραία εκπομπή. Κέφι, ενημέρωση, χιούμορ. Το ξεχνάει κανείς αυτό το γέλιο. Συγκίνηση, ανθρώπινες στιγμές. Φάνο.
Mm-hmm. Ναι, θα πεις καλά.
Όχι. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Μια εκπομπή νανούρισμα για τον φίλο που, που βλέπει πριν κοιμηθεί.
Καλό βράδυ.
Όνειρα γλυκά.